Dünyanın muammoları, tüganmaz g'am tashvishlari seni qaddingni bukib, ezib, oyoq osti qilib tashlashga hech yo'l qo'yma do'stim. U sinovlarning maqsadi seni sindirish emas, seni o'rningdan turg'azish, seni haqiqat yo'liga solish edi, unutma. Bir zumga ham Robbing haqida yomon gumonda bo'lma. Undan nolib, bundan nolib, hammani yomon ko'rib yashab turganing asli Allohdan ranjiganingdir. O muammolarni, o mashaqqatlarni senga ravo ko'rgan faqat o'zi edi. Bir tasavvur qil, Alloh edi. Rahman edi, Rahim edi. Bandalari sababchilar xolos. Maqsadni, muddaoni aniq anglab olsang, oson bo'ladi, ishon. Juda ham oson. Chiqish yo'lini faqat boshqa yerlardan izlayapsan-ku, do'stim. Maqsad nima edi? Seni gunohlardan poklash. Xatolaringni ko'rsatish, seni o'ziga qaytarish, yig'lagan, yolvorgan ovozingni eshitish, iymoningni butlash, o'zini sevib qolishingni istash edi axir. Bir tasavvur qil, seni Robbing, olamlarning Robbisi, butun odamzod, neki mavjudot va jamoatning yaratuvchisi seni o'zga chorlamoqda. Bir tafakkur qilsang-chi axir, hecham sinib qolma. Asli turishing kerak edi muddao. Asli sevishing kerak edi muddao.